Vi er nå på vei inn til Jerusalem, og det står slik i Matteus 21:1-3. Da de nærmet seg Jerusalem og kom til Betfage ved Oljeberget, sendte Jesus to disipler av sted og sa til dem: «Gå inn i landsbyen like foran dere. Der skal dere straks finne en eselhoppe som står bundet, og en fole sammen med den. Løs dem og lei dem hit til meg. Hvis noen sier til dere, skal dere svare Herren har bruk for den. Da skal han straks sende dem.» Noen vil se på denne situasjonen som et ledd i Jesu profetiske makt. Han visste om eselet og om folen som sto klar i landsbyen. Kanskje et bestemt løsord vil få eieren til å låne ut dyrene sine. Men dette kan også være en normal, naturlig situasjon. Det kan tenkes at Herren sist han var i Jerusalem, gjorde han avtaler med venner om å bruke dyrene deres neste gang han kom til byen. Han kan ha avslørt for dem hva han aktet å gjøre, og de sa seg enige i å ha tingene klare på påskefesten. Han gjorde avtale om å sende et par av sine disipler for å få utlånt dyrene, og en avtale om hvordan de skulle identifisere seg. Den ene løsningen kan være like god som den andre. Der den første forteller noe om Jesu profetiske tjeneste, sier den andre om løsningen om Jesu målrettede holdning som konge. I versene 4 og 5 står det: «Men dette skjedde for at det skulle bli oppfylt som var sagt ved profeten. Si til Sions datter, se din konge komme til deg saktmodig, ridende på et esel, på trelldyrets fole.» Dette er et sitat fra Zakaria 9:9. «Rop høyt av glede, Sions datter, bryt ut i jubel. Jerusalem, se din konge komme til deg. Rettferdig er han, og seier er gitt ham. Ydmyk er han og rir på et esel, på den unge eselfolen.» Det er visse viktige utelatelser i sitatet hos Matteus, men sammenligningen vil avdekke kanskje noe av dette. «Rop høyt av glede, Sions datter», det er utelatt. Hvorfor? Fordi Herren ikke kommer til Jerusalem for en slik glede akkurat nå. Det vil finne sted ved hans andre kommer. «Rettferdig er han, og seier er gitt ham.» Her er det også noe som er utelagt ved den seieren som var tenkt på her. Den vil bli fullbyrdet, hvilken tid, jo når han kommer igjen. Konklusjonen vi kan trekke av denne sammenhengen er at hans andre komme vil være et sant triumferende inntog. Det er noe som vi ser frem til. Eselet var et tegn på fred, mens hesten, hva er det med hesten? Det er krigsdyret. Da Jesus toget inn i Jerusalem på dette lille fredsdyret, så presenterte han seg selv som konge. På tross av at han gjorde det, sier profeten at han var ydmyk, og det er viktig å se. I versene 6-9 så står det slik: «Disiplene gikk da av sted og gjorde som Jesus hadde pålagt dem. De hentet eselet og folen og la kappene sine på dem, og han satte seg på dem. Mange i den store folkemengden bredte kappene sine ut på veien, andre hogg greiner av trærne og strødde på veien. Folkemengden som gikk foran og de som fulgte etter ropte: «Hosianna, Davids sønn! Velsignet være han som kommer i Herrens navn! Hosianna i det høyeste!» Det er mulig at han aldri hadde kommet inn i Jerusalem denne veien før. Det skal vi legge merke til når vi kommer til Johannes evangeliet. Jeg tror han vanligvis kom inn gjennom forporten på en meget stillferdig måte. Hva var det dette for en port da? Det var den porten som dyrene som ble ført til tempelofringene ble ført gjennom. Men ikke denne gangen. Nå rider han inn som konge, og de som er sammen med han hyller ham som konge. Det er deres mulighet til å akseptere ham, eller å forkaste ham. I versen 10-11 står det: «Og da han dro inn i Jerusalem, kom hele byen i bevegelse, og de spurte: «Hvem er dette?» Og folket svarte: det er profeten Jesus fra Nasaret i Galilea. Herren tvinger Jerusalem til å vurdere hans påstander og sin siste avgjørende gang. Betydningen av Jesu inntog forsto ikke disiplen den gang. Til å begynne med ble de skuffet, forventningene de hadde hatt, de brast. Jesus kom ikke til Jerusalem som den seirende, men med et forsmedelig nederlag. Og hvilket nederlag var dette, da? Jo, resultatet ble korsfestelse. Disiplene oppdaget ikke dette før etter oppstandelsen. Da fikk de sannet se at han var Guds sønn, og at han hadde all makt i himmel og på jord. Nå skal vi se hvordan kongen virket når han kom inn på tempelplassen. Tempelet renses for annen gang, eller slik som det står i Matteus 21:12-13. Og Jesus gikk inn i Guds tempel og drev ut alle dem som solgte og kjøpte der, og han veltet pengevekslernes bord og duekremmernes benker. Og han sa til dem, det står skrevet, mitt hus skal kalles et bønneshus, men dere gjør det til en røverhule. Et ganske sterkt språk, ikke sant? La oss nå rette oppmerksomheten på visse fakta angående det som kalles hans triumferende inntog. Først av alt tror jeg ikke at triumferende er et dekkende navn eller ord for den, fordi vi har sett at bare deler av Sakarias profeti blir fullbyrdet. Herren kom til Jerusalem for at han kunne bli frelseren. Han sto frem og presenterte seg selv for folket for siste gang. Når du sammenholder de fire evangelienes versjoner, så gir det et ganske sammensatt bilde. En konklusjon kan være at han ikke bare dro inn til byen en dag, men tre forskjellige dager. Har du tenkt på det? Første gangen var lørdagen eller sabbaten. Det var ingen pengevekslere på den dagen, og han så seg rundt og gikk. Han kom inn i Jerusalem og gikk på tempelplassen. Der så han seg omkring overalt, men da det var allerede langt på dag, dro han ut til Betania sammen med de tolv. Slik står det i Markus 11:11. Han dro inn som prest. Det var første dagen. Den andre dagen han gikk inn i Jerusalem var på søndag, den første dag i uken. Pengevekslerne var der, og han renset tempelet, slik som det sto i versene 12 og 13. Hvordan var det denne dagen da? Denne dagen dro han inn som konge. Den tredje dagen han gikk inn i Jerusalem var på mandag, den andre dag i uken. Denne gangen gråt han over Jerusalem. Så gikk han inn i tempelet og lærte og helbredet. Den dagen dro han inn som profet. Når vi sammenligner disse tre fortellingene i Matteus, Markus og Lukas, virker det ikke utenkelig at det gjengir tre forskjellige besøk i Jerusalem. Og det er tilbøyelig til å tro at Herren dro inn i Jerusalem på tre etter hverandre følgende dager. Jeg vet ikke om du la merke til hva jeg sa, men det er tre roller. Som prest, som konge, som profet. Og hver dag vendte han tilbake til Betania. Åpenbart tilbrakte han ikke natten i byen før han ble arrestert. Husk at den såkalte triumferden, den endte på korset. Men neste gang vil han komme i triumf. Hebreerbrevets forfatter sammenstiller dette på denne vidunderlige måten. Slik er også Kristus ofret en gang for å ta bort manges synder. Og siden skal han for annen gang komme til syne, ikke for syndens skyld, men for å frelse dem som venter på ham. Hvis du vil lese dette for deg selv, så står det i Hebreerbrevet 9:8. Det ble sagt av oss i Sakarja 8:4 at når han kommer neste gang til jorden, vil hans føtter stå på oljeberget. Når han da drar inn til Jerusalem, så vil det bli en triumfferd. Det er vanskelig å kalle hans inntog i Jerusalem denne gangen, eller disse tre dagene, for en triumfferd, fordi han var på vei til korset for å dø. For dine og mine synder. etter at Herren hadde renset tempelet, kom mange for å få hjelp. Det står slik i Matteus 21,14. I tempelet kom det blinde og halte til ham, og han helbredet dem. Legg merke til hvordan Matteus understreker at mange kom til ham for å bli helbredet. Blinde og lamme hadde ikke adgang til tempelet. De var utestengt fra fellesskapet som menigheten gir. Når Matteus her tar frem dette at Jesus helbredet på tempelområdet, kan det ha virket sårende på minst to måter. Det må ha provosert yppersteprestene. Han krenket det som for dem var hellig, og vant samtidig sympati og innflytelse hos folket. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Matteus kapittel 21, og vi leser fra vers 15. Men da ypperstepresten og de skriftlærde så de undergjerninger han gjorde, og barna som ropte i tempelet, Hosianna, Davids sønn, da ble de harm. De avskydde det. Ypperstepresten og de skriftlærde fører an i motstand mot Jesus, de vil ha ham drept. Reaksjonen som her oppsto var også at barna gjentok hyllingsropet, Hosianna, du Davids sønn. Her ligger det en klar og indirekte sannhet at Jesus har autoritet som den religiøse ledelse var sterkt imot. I versene 16 og 17 står det, og de sa til ham, «Hører du hva disse sier?» Men Jesus sa til dem, «Ja, har dere aldri lest fra umyndiges og dies munn, har du berett deg lovprisning?» Og han forlot dem og dro ut av byen til Betania, og der overnattet han. Han gikk altså fra det. Han indikerer at han nå har forkastet de religiøse lederne. Ypperste prestens reaksjon på hva Jesus svarte dem, hører vi svært lite til, hvis vi hører noe om dette i det hele tatt. Da han gikk ut av byen til Betania. Som vi har antydet tidligere, så tilbrakte ikke Herren netten i Jerusalem før den natt da han ble arrestert. Men vi ser at han kom tilbake igjen til byen neste dag. Dette tror jeg er den ankomst som Lukas markerer for oss. De har altså nå vært vitne til en annen Jesus. Den milde, barmhjertige og ydmyke lærer blir nå en opprører. Han velter bord og kaster folk og dyr på dør. Jesus blir opprøreren mot den etablerte elite. Men så hans tredje og siste inngang er på mandags morgen. I versen 18-19 så møter vi dette da. Tidlig neste morgen, da han var på vei tilbake til byen, ble han sulten. Da han fikk se et fikentre like ved veien, gikk han bort til det, men han fant ikke noe uten bare blad. Da sier han til det, aldri i evighet skal mer vokse frukt på deg, og straks visnet vintreet. Det har vært store og vanskeligheter i og hvordan han skal fortolke dette med fikentreet. Jeg har møtt flere ideer om hva fikentreet skulle representere. Jeg tror at fikentreet er et symbol på Israel, som i Matteus 24 vil fortelle oss noe om senere. I det minste kan vi med sikkerhet si at da Herren kom inn i verden, ga ikke Israels folk noe resultater som sier oss noe åndelig. Det var bare de ytre bladene, det ritualistiske, en livløs religion. Dette fordømte Herren. Israels folk gikk gjennom en religiøs form, men de hadde ingen kraft. De hadde vendt det Gud hadde gitt dem til et dødt, livløst rituale, uten vitalitet og spenst, og som ikke lenger kunne oppfylle det som Gud hadde til hensikt å gjennomføre. Og jeg er ganske sikker på at Gud ville håndtere den organiserte kirke på samme måte hvis den vender ryggen til Jesus Kristus som person. La meg få gjenta at jeg føler fordømmelsen av fikentreet er å forstå som symbolsk. Han fordømte Israels folk, og nasjonen led en ødeleggende dom i år 70 etter Kristus. I vers 20 så står det da slik, da disiplene så dette undret seg og sa, hvorledes gikk det til at fikentreet straks visnet? For disiplene var dette en veldig overraskelse. I versene 21-22 står det, Jesus svarte og sa til dem, sannelige sier dere, hvis dere har tro og ikke tviler, da skal dere ikke bare kunne gjøre slikt som dette med fikentreet, men om dere så sier til dette fjellet, løft deg opp og kast deg i havet, så skal det skje. Og alt dere ber om med tro i deres bønn, det skal dere få. Fikentre lærer disiplene og oss en lekse, kanskje en dobbelt lekse. Alvoret ved ikke å bære frukt som Gud venter å finne i våre liv. Fikentre er jo skapt for å bære frukt. Du og jeg er også skapt til å tjene hverandre og ære Gud. Det kommer en dom hvor det spørres etter frukter. Bønnens makt, et fikentre som plutselig visner, skaper forbløffelse. Gud gir oss overraskende svar på bønn dersom vi legger frem for ham våre problemer i full tillit og trygghet uten å tvile på hans makt. Da er det hjelp underveis, selv om vi ikke kan se det der og da. Det er svar underveis, engler kommer med bud, som det står i en sang. Herren gir dem altså en leksjon om bønn, at de skulle være tro i bønn. De var overveldet da fikentreet visnet, og han sier til dem at deres problem er at de ikke har tro til å tro at Gud kan handle på en slik underfull måte. Nå tror ikke jeg at vår oppgave er å gå rundt og fordømme fikentreet eller flytte fjell bokstavelig. Jeg føler at det er noe som er større og viktigere å gjøre enn å flytte fjell og fordømme fikentre. Og hva er nå det da? Jo, å forkynne Kristi evangelium. Gi ut Guds ord så Guds ånd kan bruke det. Det er et under. Når mine og dine lepper kan si noe om Guds ånd, og at han kan bruke det, så kan det forvandle liv, så det jeg eller du sier kan bli til tro. Og det vi trenger er å tro til å tro at Gud kan og vil bruke sitt ord. Nå vil vi komme inn på et ransakende spørsmål, og enda en gang blir Jesus utfordret av de religiøse lederne, slik som det står i vers 23. Da han var kommet inn i tempelet og lærte der, kom ypperstepresten og folkets eldste til ham og sa, «Med hvilken myndighet gjør du dette, og hvem har gitt deg en slik fullmakt?» De religiøse lederne blir altså hardere og hardere og meget hatske i sine konfrontasjoner med ham. Og de stiller ikke spørsmålstegn ved det Jesus gjør. Jeg vet ikke om du har merke til det. Det er ikke grunnlag for å benekte de undergjerninger han gjør. De kan bare stille spørsmål ved hans autoritet. I vers 24 står det, men Jesus svarte og sa til dem, jeg vil også spørre dere om en ting. Svar meg på det, så skal jeg si dere med hvilken myndighet jeg har å gjøre med dette. Her er hans spørsmål. I versene 25-26 så står det da slik. Johannes' dåp, hvor var den fra? Fra himmelen eller fra mennesker? Men da tenkte de med seg selv og sa til hverandre, sier vi himmelen? Da vil han si til oss, hvorfor trodde dere ikke ham da? Men svarer vi fra mennesker, da frykter vi for at folket, siden alle, holder Johannes for en profet. Her ser du at de religiøse lederne forsøkte å lure ham i en felle ved å sette ham i et dilemma, men i stedet er det han som setter dem i en kattepine. Han sa, «Jeg vil si dere med hvilken autoritet jeg arbeider hvis dere vil si til meg med hvilken autoritet døperen Johannes gjorde sine gjerninger.» Var det fra himmelen, eller var den fra mennesker? Selvfølgelig, hvis jeg hadde sagt den var fra himmelen, så ville Herren ha sagt, og jeg virker ved den samme autoritet. Så ville de svare ham. De ville ikke akseptere Johannes autoritet som fra himmelen, så derfor ville de heller ikke akseptere at Jesus var en autoritet. I vers 27 så står det, de svarte da Jesus sa, vi vet ikke, og han sa til dem, da sier heller ikke jeg dere med hvilken myndighet eller autoritet jeg gjør dette. Kan du legge merke til den spenningen som utviklet seg i denne situasjonen? Herren er i ferd med å gi en flengende fordømmelse av de religiøse lederne. Her har vi altså vært vitne til at Jesus snur motstandernes spørsmål til å bli en anklage mot seg selv. De var opptatt med å finne ut av Jesu fullmakt. Med hvilken fullmakt, med hvilken autoritet, men Jesus avslører deres vantro og fordøperen og deres menneskefrykt. Jesus stiller dem til veggs og spør etter deres fullmakt. Problemet er ikke Jesu fullmakt, men om de som spør. Har de mot til å ta konsekvensen av svaret? Ved fullmaktsspørsmålet ville ypperste presten avsløre Jesus, men hva skjedde? De ble selv avslørt. La oss avslutte denne dagen med Guds ord, det er vårt arvegods, det våre barn skal være. Gud, gi oss i vår grav den ros vi holdt det høyt i ære. Du er vår hjelp i nød, vår trøst i liv og død, og Gud, hvordan det går, la dog, mens verden står, det i vår rett nedarves. Takk for nå, må Gud være med deg.